ostiralero egin ohi dugu asteburuan irakurgai izaten dugun gaur 8aren aurrerapena eta horrela egingo dugu gaurkoan ere. Hementxe estudioetan dagoelako prest Xabier Izaga kasetaria. Arratsaldeon Xabier, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, ostiraletan beti ondo egoten gara asteburua tejoka egoten delako.
Ja, bezperan eta bai.
Horixe da. Bueno, jarriko gara aste hontako gaur 8ko hiru konturi begira beti egin ohi dugun bezala eta lehenik eta behin Iker Bizkarguenagak egindako erreportaje baten inguruan hitz egingo diguzu. Hiru Euskal Herriko gaztek arropa tailer bat zabalduko omen dutelako Bangladesen, ez da?
Bai, Bangladesen hain zuzen, ez? Hiriburuan Dakan, ez? Eta Rapa Plazan, Rapa Plazan, egin dela zenbait urte 2013an istripu bat izan zen, ez eraikin bat erori zen. Eta bertan harrapatu zituen, han zeuden langileak, ez, 1000-tik gora langile harrapatu zituen. Eta, bueno, gehienak emakumeak, eta baita zauritu 2005 edo, ez, karo, hori ba, enpresa buruentzat izan zen, ba, eraikin bat, ez, baina, bueno, barruan zegoena, askozaz, serioago zen asuntua, ez. Ba, bertan egin nahi dute, ez, eta, bueno, igual galdetuko du jendeak, eta ze beste bat, horre, zean, ez dakite, sinadura famatuak daude hor, ez, eta, bueno, eta ezaguna da, handagoen zera, esplotazioa, eta ustiapenata, ez, da. Bueno, ba, historia hasi zen, bueno, Jon Kareaga Zumaiarrak, ez 21 urteko Zumaiarrak, horrek ikasten du Mondragon Unibertsitatean eta ikasketen bidez, unibertsitatean bidez, aurten apirilean Txinara joan zen, ez? Egiteko, dokumental bat alde batetik, ez, filmatzera, eta baita ezagutzera hango enpresa ekosistema edo ezagutzera, ez? Eta handik ja, han bukatu zuenean bere egitekua, bururatu zitzaion Bangladesera joatea. Zera, istripua gertatu zenean, Rana Plazan, ez? Zera, honek 15 urte zituen, orduan nekez gogoratzen da, hortaz, nola bizi izan zuen eta hori, baina ondoren, hainbat dokumental ikusi zituen, hainbat gauza irakurri zituen horren inguruan, eta bueno, Txinan buruatu zitzaion bisita egitea, eta ara joan zen, bera bakarrik, eta bueno, han ikusi zituenak esaten zuen hori etzuela imaginaturu egiten han dauden egoerak, ez, han ikusi zuen eta filmatu zuen mutiko bat, ez, 16 urteko, 14 urtetatik lanean, eta egunean kobratzen duna euro eta erdi, ez, eta horrelako egoerak, horrelako.
Miseria egoerak, bai.
Hori esaten da. Bai, zera, istripo gertatu zenean, enpresa buruek eta esan zuten hori, egoera, aldatu behar zuela egoerak, eta bueno, baina errealitatean ezer gutxi aldatu da, ez? Igual segurtasun kontua pixka bat, eta hori bantzaten du asko dagoela aldatzeko, eta nahiko impresionatuta geratu zen, eta esaten zuen, bestalde batetik, berak, esaten du bere bizitza, eta hori birplanteatzen hasi zela, goitik bera birplanteatzen, eta esaten zuen, nik ere kontsumitzen dut, hainbatek bestala, eta hori marka arropak eta konsumitzen ditut, ez? Orduan, esaten zuen, ezintasuna sentitzen zuela, eta pentsatu zuen, pertsona txiki askok gauza handiak egin dituztela, ez da, esan zuen berak, nik horrelako pertsona bat izainan nuke, ez? Eta halako batean, ikusi zuen Gipuzkoako aldundiaren deialdi bat, ez? Eta deialdi horretan zen, zuk aurkezten bat zenuen egitasmoren bat, ez? Eta jartzen zenuen euro bakoitzeko, aldundiak beste euro bat jarriko zuela.
Aha.
Aurkeztu zuen bere proiektua da Bask proiektua, ez, hain zuzen ere hori denda, tailer bat, ez, arropa tailer bat. Eta onartu intzioten proiektua, eta ditu beste bi bazkide edo, bi laguntzea, hau da, proiektuari batu zitzaizkion bi lagunez, bata Maji Bertzianos eta bestia Apurba San Juan, ez? Piskat, ez da erreza egonen lan, ze, karo, bat Jon Kareaga Zumaian bizi da, beste bat Endaian eta hirugarrena Gasteizen, baina bueno, Skype bidez eta hori ba konpontzen dira, ez? Eta, bueno, 10.700 euro behar dituzte, ez dakite 1.000 eta piko lortu dituzte, baina, bueno, hendikan ere badute denbora, ez, ba, hori, proiektu horretarako, eta, karo, jakina, izango da, ba, aldatu nahi dute, ez, aldatu nahi dute, eta alden neurrian, zera, ehungintza industria eta hango egoera aldatu nahi dute, ez.
Eragin da, ba, bertan.
Eragin bertan, nola, ba, zera, diru, esaten du, diru gutxirekin alik eta zerbitzu handiena emanez, ez? Eta, aha, bueno, batez ere jakina, ba, tratu justuak irikin eta bar, ez? Ehornitzaileekin eta bar, langileekin, jakina, ez? Bizi baldintzak, eta bar, ez? Orduan, claro, se kontua da, bueno, bizi baldintzak ezagunak dira, gutxi gora bera, naiz eta, hemen zera, ez dakite noraino ikusi nahi ditugun horrelako egoerak, baina bueno, eta beren burua galdetzen dut, bueno, eta jendea hemen esate baterako Euskal Herrian prest legoke, ba, zerbait gehiago ordaintzea, arropagatik zerbait gehiago ordaintzea jakinda, zertarako den nola, nola erabiltzen den hori ba horreit hauek egiten duten inbertsua eta bar, eta ez? Eta uste dute baietz, ez? Eta bueno, bestalde batetik, beste esaten du, bueno, lan baldintzak hor daudela, baina baita ere ingurumena, ez? Ingurumena, bueno, munduan, zera, bigarren industria kutsakorrena da, zera, emudarena, ez? Eta bueno, esaten du, bueno, han, ura, kamiseta bat, kotoizko kamiseta bat egiteko, ba, behar direla, 2.700 litro, ur litro, ez? Parka batzuk egiteko, 11.000 litro, ez? Orduan, hori alde batetik, bestetik, pestizidak, claro, antzen batez kotoia ba, landatzeko eta hori, ez? Eta inolako kontroli gabe, ba, botatzen dutela, pestizidak dituztela, eta bestetik hori, arropa, ezera, oialak tindatzeko, zerak, ez, produktuak, eta hori, horrekin, ba, sekulako kutsadura eraiten dutela, ez? Esaten du, bueno, eta zer, errua orduan horrena da, ornitzailena, ez, errua da, bezeroena, sekulako presioa egiten dute, eta, bueno, zu kondizio, eta na, kolore hauek, alako denboratan, alako kantitatea, eta merke-merkea, bestela, beste ornitzaile bati esango diot, eta horrela, hori da, ez, orduan, hori da, eurek aldatu nahi dutena, gutxo gora bera, ez, eta, bueno, gero, bueno, esaten du, hemen, bestalde batetik, esaten du, bueno, baina, horiek, kostuetan diru gutxi enpresa handi hoiek ez eta ezagunak gaina, ez? Zera, diru gutxi gastatzen dutela, baina esate baterako publizitatean eta gainera engainagarria, esaten dute hori jasangarria dela, ez dakiz zer, iraunkor bat hori, eta esaten du horren izenean, ba, guztiz kontrakua dela, ez? Eta pizkatu hori, ez? Eta horren inguruko aurrunarketatik datorre, ba, bueno, hauen bask proiektua, ez? Eta, bueno, hor dago, ez? Eta han, Rana Plazan, bakarrik hori istripu hartatik esaten du, bakarrik eskultura bat geratu dela, eta bueno, ba, bertan hasiko direla hauek beren proiektua aurrera ateratzen.
Ba, interesgarria, hiru Euskal Herriko gazte hauen baske proiektu hori, arropa tailer hori, Bangladesen zabaldu nahi dutena. Horixe gaurko lehenengo kontua, eta pasako gara beste elkarrizketa batetara, kasu hontan Amagoia Mujikak Agurne Gaubeka erauzkinekin hitz egin duelako, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendari berria, ezta?
Bai, hala da. Agurne Gaubeka Erauzkin Bermeotorra da, eta bueno, lan egin izan du zera ba, feminismoaren eta sindikalgintzaren arloan, eta bueno, beti, eta eskubideen esparruan, ez? Eta hori da, ez behatokiko, hizkuntza eskubideen behatokiko zera zuzendari berria da, ez? Eta bueno, gainera, orain atera da, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren epaia, ez? Eta, bueno, zer esaten du, epaiori ezaguna da, ez? Ez esan duen, ba, Euskara meritu gisa baloratzeak, edo, hartzea, ez dela derrigorrezkoa, ez?
Orduan, eremu misto eta ez Euskaldunean.
Eta ez Euskaldunean, hori da, ez? Orduan esaten du, bueno, nola baloratzen duten, eta honek Agurnek esaten du, ba, bueno, hemen arazoa dela, zera, foru araua aldatu behar dela, legeak aldatu behar direla, ez? Azkenean hori ikusten da, epai horrek zirrikutu guztiak baliatu dituela, ba, hori epai hori emateko, ez? Eta orduan, hor dagoela akatsa, ez? Orduan, Hori da, ez? Ba, euskara lege bat, hori benetan guztien, nafar guztien kasu honetan, ez? Guztien berdintasuna bermatzen duena, ez da? Eta bueno, zera, nolakoa izan beharko lukeen zera lege berria, ba, esaten du, ba, bueno, batez ere, herritarren eskubideetan oinarritutakoa, ez? Hori da, ez? Orduan ze, claro. Eta arazoa zein da? Hizkuntza eskubideak normalean ez ditugula somatzen bestien parean, ez? Beste eskubideen parean, ez? Zade, bai, jakina eskubide bat da, baina hor gelditzen da nola baita ez diluituta eta esaten du, bueno, ba, normal bat, eta jakina normala da, bidezkoa eta bar, feminismoan inguruan esate baterako, bueno, hemen badaude hori, urraketa batzuk eta hori, eta horiek berdintasuna bermatze aldera eta bar, neurriak hartzea oso barneratuta daukagula, eta jakina, ez? Baina euskararen katzuan, ba, ez dela hain horrela, ez?
Garrantzi gutxiago ematen dira izarteak, bai.
Hori da, eta esaten du, esate baterako hemen, zera, merkataritza gune handietan derrigortuta daude, zera, zerbitzua euskeraz eskaintzera. Ez euskeraz, baizik eta bezebrak nahi duen hizkuntzan. Kasu honetan, ba, ez dakit izango litzake hemen ego euskal herrian, euskeraz eta gaztelaniaz esate baterako. Mm-hmm. Baina hemen ez egiten dugu. Euskeraz eskatzen dugu eta esaten badiute ez dakitela, ba, kitxo, bueno, aldatzen dugu hizkuntza eta kitxo, ez? Eta, bueno, esaten du bestalde batetik instituzioek nola bait hori euskararen osasunan ardura eta hori uzten dutela herritarren norbanakoaren eskuetan, ez? Eta esaten du, importantea dela, ez? Garrantzitsua dela salatzea, egoera, urraketak salatzea, ze, hain zuzen ere, instituzioei esateko, hau zuen ardura da, hau bete beharra dago, eta horregatik, ez? Mm-hmm. Ba, hori ardura nagusia bertan dagoelako, ez? Eta pixka, bueno, horren inguruan, eta azkenean hori, bere eta edo behatokiaren zerein nagusia dela, edo erronka dela hori eskubideen borrokan, euskarari merezi duen tokia ematea, ez? Urraketak etengabeak dira, ez? Etengabeak, eta
egunerokotasunean bizitunak, bai.
Eta hori da, eta beak esaten du doan direla, ez? Doanikoak. Hau da, ez da ezer hori gertatzen da, eta beste arlo batzuetan behar bada, ba, bueno, badago zera, ez dakite. Ondori horren bat edo, kasu honetan ez dala ezer gertatzen. Mm-hmm. Eta gero, ba, bueno, pixkat bere asmoen artean, ba, bueno, gustatuko litzaiokela Euskal Herriko gainontzeko zera, eragile sozialekin, eskubideen inguruko hausnarketa egitea, ez? Eta nork bere esparrutik beste eskubideen gaineko kontzientzia hartzea. Uh-huh. Ez hori da, ba, bueno, ba, elburua edo ez hori landu nahi dutela, ez da?
Uh-huh. Garrantzitsua da hizkuntza eskubideen behatokiak egiten duen lana baita ere, esaten zenuen bezala ere garrantzi gutxi ematen zaielako eskubideen urraketa hauei oso gutxitan altxatzen gara euskaldunok, ez? Urraketak ematen direnean, ba elkarrizketa interesgarria ere hemen honen inguruko hausnarketa emateko ere zer pentsatua ere ematen digulako euskaldunei. Pasatuko gara azkeneko kontura gaur zortziko errepaso honetan eta kasu hontan Araba aldera gatoz, Gasteiz aldera gatoz, Infraganti harrapatu duzulako, Ane Gebara ipuin kontalaria?
Bai, Infraganti, baina lanean, batetik bestera, ez, eta bueno, bai, ipuin kontalaria, besteak beste, ipuin kontalaria, ez, eta bueno, orain, hain zuzen, orain zabaldu du, argia aretoan, ez, ba, bertako, beka baten bidez, holako erakusketatxo bat, ez, izenburua da lau zenbakiz, ez? Eta parte A eta T eta E maiuskulaz, ez? Eta bueno, horrek irakurketa desberdinak ditu, ez? Izan daiteke lau ate, izan daiteke arte, izan daiteke lau parte edo aparte eta bueno. Eta zer dira ba ate hoiek hori bueno, dena dela asteleneko edizioan gararen edizioan bueno, horren berri eman genuen, ez? Baina claro, eta bertan esaten zen bezala ba ez ezagunagoa da ipuin kontrolari gisa, baina bueno, hauek nola bait ere badauka lotura bere jardun nagusiarekin, ez? Mm-hmm. Ipuin kontrolaritzagin hain zuzen. Eta bueno, lau ate hauek zer dira? Ba, lau emakumeren bizitzara sartzeko ateak, ez? Nolabait. Jakina hori, ba, hor agertzen dira ateak eta gero badaude kaskoak entzuteko, ba, historio batzuk. Azkenean hori da, horreatik diot, mm-hmm. Lotura daukala bere zeregin, bere jardun nagusiarekin, ez? Hori da, eta da, historioak esaten du, egoera simple, egoera xume batetik, eta hori, ba, bueno, esate baterako beak esaten zuen, ba, bazoaz bizikletan eta alako batean, bestekit egun eguzkitsua edo, eta alako batean aurpegian, hori da, izate hori, ba, eta momentu hori, eta zaitzu, jode, ze ondo nagoen, eta hori horrelako sentimenetatik edo sensazioetatik, ez, hortik abiatuta, ba.
Hemen zebrabidean ere kontatzen zuen nola jertxe bat jazterakoan ere, ba, bueno, horrek ematen dizun sentsazio berezi hoiek eta hortik tiraka.
Hortik tiraka, hori da, ez, sortu ditu historiak, ez, kasu honetan, ba, lau emakumeren historiak, ez, hori hor dago, eta, bueno, zera, nola zizen, zera, ja, hasi ginen horretaz hitz egiten, eta bueno, baina bera kontalaria dela, eta hori da bere jardun nagusia, eta zera. Eta orain, bueno, gaur egun ere, azkenean lanbidea du neurri handian ipuina kontatzea, eta bestetik psikomotrizista gisa, ez? Mm-hmm. Esaten du hori, ba, bueno, ikastaro bat intzuela. Bueno, honek egin zuen, hasieran magisterioa egin zuen, eta zera aur hezkuntza adarretik, ez, eta karrera bukaeroko lana egin zuela ipuin tradizionalen gaina, ipuin tradizionalen alde, esaten duenez, beste batzuek egin zuten ipuin tradizionalen aurka, jakina, badauka hori bere kritika zera, ez, motiboa ipuin tradizionalak, ez, baterako sexismoa eta beste zera. Baina berak uste du, ipuin tradizionalak borobilak direla, sakonak direla, indarra dutela, eta ez, eta horregatik, ez. Nola nahi ere, gero berak, ja, ba, bueno, ja, azitzenean serio eta ja, ja, gero eta prestakuntza handiagorekin ipuinak bere moldaketak egiten ditu, eta genero ikuspegia ere sartzen, eta bar, ez? Mm-hmm. Eta hori da, bueno, ba, psikomotrizietatea esaten du, ba, bueno, bera ibili, irakaslea da, baina, bueno, nola ibili zen, lehenengo Mexikon ibili zen, eta txotxongiluen munduan, eta bar, gero itzuli zen, eta hasi zen, apurka-apurka ipuinak kontatzen, lehenengo esaten du, lotxatuta, ez, eta hilobei, eta gero hemen mara-mara liburu dendan, ba, hasi zela kontatzen, eta bueno, ba, mm-hmm. Ba, hori, esan bezala lotxatuta, baina, bueno, gaizki etzuen egingo, ba, behin eta berriro hasi zitzaizkion deitzen, ez, kontatzeko, eta hori da, ez, orduan, eta psikomotrizitatea esaten du hori, ba, oso pozik dagoela horrekin, ez, oain, lanbidea du, ez, eta hori, beste, esaten du beste mundu potentea dela, ez, eta, bueno, eta baitare, baduela kontuta, zera, lotura bestearekin, ez, ipuinekin, eta, mm-hmm. ez, esaten du, azkenean hori, gorputza mugitzen dutela, burua, eta bar, eta hori, zera, adierazpen, adierazpide bat dela, ez, eta... Mm-hmm. Bueno, ba, horrela, hasi zen orduan, eta, bueno, aukeratzea kostatzen zaiola, ez, ipuinak, ipuin tradizionalak eta hori, baina, bueno, harremanak izan zituen, edo, zera, lanean ibili zen peiluan anorgarekin, egin zuen, Virginia Imazekin egin zuen ikastaro bat, eta, bueno, asko ikasi zuela horiekin, ez, eta, bueno, iruetzen zaio hori, ba, ipuin kontaketa magia sortzen dela, berak esaten du hori, ba, ikustea aurrak adi-adi, batzutan begiak estalita, beste batzutan belarriak, eta ez, eta beldur, bestakite, oian batean edo beste espazio batean, ez, ipuineko espazioan nola sartzen diren, nola bizitzen dituzten, ez, sentsazioak eta hori, eta beldur hori, eta esaten du, ipuina ikasketa dela esate baterako, ba, bueno, beldurra edo ez gatazka bat dago edo arazo bat dago, gaizto bat dago, eta baina gainditzen dutela, beti gainditzen dutela hori, ez, arazo hori, eta hori jakitean gainditu daitekela, eta gainditu izanaren ez daki gogobetasun hori, eta hori, ba, oso polita dela, eta ikasbide bat dela azkenean, ez, hori jaten du. Eta bueno, kontatzen du bere ibilbidea pixka bat, eta nola esate baterako oin dela pare bat urte ez gutxiago, iaz izan zen, gazte sortzaileak hemen Gasteizko zera beka bat, ez?
Bai.
Hori irabazi zuen, eta egin zuen, ba, baitare kontaketa, ipuin kontaketa, baina helduentzako. Zera, harriek kontatu didatena ikuskizuna egin zuen, Itziar Rekalderen laguntzarekin, ez? Itziar Rekalde ipuin kontalari ezagun, eta ondia, ez? Ba, horrekin, ez? Eta, bueno, hori egin zuen, ba, piskatori beldurra zuela, ba, zera, ba, helduen aurrean eta hori, baina, bueno, oso pozik eta bai, arrakastatxua izan zen, ez? Eta,
Araba
bueno,
guztian zeharri bilizen.
Hori da, bai, estreinatu zuten hemen oian ederren, eta bai, eta gero araban zehar, bai, hain zuzen ere hori dira, ez? Arabako historio zarrak, eta ez?
Herrietakoak.
Bildu zituen, eta hori horretan oinarritua, ez? Eta, bai, kontaketa. Eta azken aldi hontan, horren berri ematen genuen hain zuzen ere, astelenean, bueno, ez, horren berri ez bestia, zera, argian daukana, ez, baina orain, bere proiektuen artean, claro, badirudi ideia fabrika bat delan, ez, eta esan genuen, beste ideiaren bat, edo hori, proiekturen bat, baduzu, eta baietz, ja, beste beka bat berriro ere gazte sortzaileena lortu dela, ez, aurkeztu zuen, eta onartu diote, ze, hor hasi zen Mostrenka aretoan hemen Gasteizen, ez, kon Mostrenka kolektiboko zera, ez? Aretoan hasi zen Jason Gerra aktoriarekin, ez, eta teatro munduko horrekin ba hasi zela ba, gai batzuk lantzen eta bueno, ideia hoiek lantzen, ez, umorea sartu nahi dute, eta azkenean berak aurkeztu zuen hori, eta bueno, Jason Gerraren zuzendaritzapean ba, garaituko duela, eta baita ere parte hartuko du, Josune Belez de Mendizabalek, ez, eta eta ba, hori, esaten du, umorea, eta hori, eta bueno, eta hor jarraitzen du, eta bueno, azkenean, ba, hori, ba, magia sortzen, non nahi, ez?
Hori da. Interesgarria da, Negebarraren ibilbidea, eta interesgarria ere orain aipatzen zenuen argia sorgunean daukan arte instalazio moduko hori. Zabali dago gainera oker espanago dagoeneko, eta urria amaiera arte edo luzatuko da, ez da?
Bai, hori da.
Ba, norbaitek gogoa baldin badauka ere, badaki, argiara hurbildu eta bertan ikusiko duan eren azken, azken lana.
Ikusi eta entzun godu.
Hori da, ikusi entzun, sentitu eta hori xe. Honekin amaituko dugu gaurko gaur sortziaren tartea, ez dakit beste amutxoren bat edo botaneko zenuken Xabi, beste gauza asko ere kartzen dituzuelako astero.
Bai, hori da, beste asko, eta bueno, besteak beste, ba, bata, aipatze arren, ba, behitu, Daniel Jopengain, idazleak edo kazetariak, ez? Bildu du liburu batean baletxostena da, hori, ba, bueno, hartzapez piku baten izena daraman txostena, izan zen orain dela zenbait urte egin zuten 2000 eta 2002an eta 2003an olako zerbait egin zuten ikerketa bat, ez? Bertako Txileko Pinotxeten garaiko torturen ikerketa egin zuten. Eta honek Jopenhainek hartu du nolabait alako bilduma, bueno, bilduma edo oza, pasarte esanguratsuenak, ez? Hor labur bildu ditu liburu batean, eta bueno, ba, ikaragarria da, ez? Hor agertzen dira, ze nolako torturak egiten zituzten, eta gauza bat nabarmentzen du, zera, bereziki bortitzak zirela, zera, emakumeen aurkakoak, ez? Emakume atxilutuei eindakoak, ez? Ba, bueno, sexu erasuak eta hori, eta bueno, baina astakeriak ba, pentsa ezinak, ez?
Ba, hori ere irakurtzekoa eta ezagutzekoa. Amutxo honekin amaituko dugu beraz, gure aldetik Xabier Izaga eskerrak ematea geratzen zaigu, ba, bueno, hainbeste kontu ere gurera ekartzeagatik, eta bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ondo, eskarrik asko zuei.
Agur.
Agur, ba.